Tyvenes marked af Jan Guillou. CD 1. På bagsiden står: En række højst usædvanlige indbrud rammer Stockholms nyrige overklasse, og en gruppe erfarne kriminalfolk med politiinspektør Eva Jonsén i spidsen bliver pludselig sat til at jage noget så banalt som tyveknægte. Midt under det møjsommelige efterforskningsarbejde med afhøringer og tekniske undersøgelser får bagmandspolitiet uventet en længe mistænkt økonomisk kriminel i nettet. Og Eva Jonsén forelsker sig i den mystiske Pierre Tanguy fra Korsika. Et andet sted i byen sidder den feterede direktør Henrik Gøndal og planlægger, hvordan han fuldt lovligt kan rave endnu et par hundrede millioner til sig. Tyvenes marked er en kras og underholdende roman om de rige og mægtige, som tror, at deres rigdom gør dem usårlige. Om de unge og forkælede, som mingler med hele og halvkriminelle på Stockholms indsteder, og om et samfund, hvor småtyvene bliver straffet, mens storsvindlerne går fri. Her begynder bogens tekst. Prolog. Det var økonomien, der var det afgørende. En og anden kollega ville nok sige, at indbrud ikke var specielt sexet at efterforske, og det var der vel en hel del om, men økonomien var og blev afgørende. Samtlige politidistrikter i det storstockholmske område var blevet stillet over for så drastiske sparekrav, at de havde færre ressourcer til efterforskning. Det var nærmest en direkte ordre fra, ja, fra hvem mon? Rigsdagen, vel sagtens. Men ordren var i hvert fald enkel og koncis. Færre ressourcer til efterforskning er lige med færre opklarede forbrydelser, så er det op til jer politifolk selv, hvordan I vil prioritere. Og det var netop, hvad han og hans kolleger nu sad og gjorde i et rasende tempo, for de havde nemlig et af årets to store henlæggelsesmøder. En henlagt sag er en henlagt sag, og ikke at foragte, som nogle af de ældre kommissærer plejede at spøge. Den er i det mindste god for statistikken. Terje Lundsten var en af de yngre kommissærer, og ifølge både sine nærmeste overordnede og kollegerne en dygtig kriminalmand. En opfattelse, han selv delte, selvom han ikke kunne definere, hvad der egentlig lå i det. En slags fingerspidsfornemmelse måske. Han kunne blade igennem med en tynd efterforskningsmappe, hvor kollegerne ikke var nået ret langt, og hurtigt komme med et overslag over, hvor lang tid og hvor stort indhug i budgettet det ville koste at opklare netop den sag. Og om det i givet fald var anstrengelsen værd. Ikke regnet i penge, men i tid. Den tid, sagen ville tage fra vigtigere sager. På grund af dette formodede kalkuleringstalent sad han nu her i det store konferencelokale kl. 8.15, umiddelbart efter morgenmødet med dets usædvanlige livlige skildringer af den forgangne nats bataljer. Bedst, i hvert fald hvad underholdningsværdien angik, var vel historien om det vældige villaopgør. Et grillparti i en villahave var udartet, fordi rivalen til den mand, der netop var blevet genforenet med sin kone derfor den store fest, havde gjort sin entré i haven midt i osen fra grillen, der var blevet tændt op for anden gang, fordi nogle fulderikker angiveligt var sultne og ville grille igen. Klokken havde været hen ved 2 om natten, og der var allerede fuglesang og lyst udenfor. Omtrent så langt havde lederen af den første politipatrulje på stedet kunnet fastslå begivenhedernes gang. Resten var et virvar. Med et haglgevær i hovedrollen, skrig og skrål, gråd og trusler. Hvorom alting er, var aftens vært, ham der netop var blevet genforenet med konen, blevet skudt i venstre læg med haglgeværet, uvidst af hvem og hvorfor. 8 personer sov nu rusen ud nede i detentionen for at kunne blive afhørt under mere ordnede forhold hen ad frokosttid. Terje Lundsten smilede ved tanken om at blive sat på den opgave. Det var jo ikke ligefrem en vanskelig sag. Før eller siden skulle alting nok komme for en dag. Men kors var trivial. Det store konferencelokale lå midt inde i bygningen og havde kun vinduer ud til de 2 gange, hvor efterforskningsafdelingens 25,3 mand havde deres små fuglekasser af ens kontorer. Jo, ifølge budgettet var man 25,3 mand, og ingen gad længere at spøge med, hvem der var de 0,3. Den eneste belysning kom fra neonrør bag loftets hvide plastikgitter. Konferencebordene var en form for hård grøn plast, og stolene af lakeret fyrretræ på stålstel. Hverken lys eller fuglesang trængte derind, årstiden til trods.